ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის შუა ღამის პროგრამას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. შუა ღამის თავისუფლებას დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ჯერ მოისმინეთ საქართველოს ამბები. საქართველოს ეწვია ეუთოს გენერალური მდივანი მარკ პერანდე ბრიშამბო, რომლის განცხადებითაც საქართველოს მნიშვნელოვანი ადგილი ეკუთვნის ეუთოს ინტერესების სფეროში. ამ შინაარსის განცხადება მან თბილისში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძესთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. დებრიშამბო ეწვია დღეს ოკუპირებული ახალგორის რაიონის მოსაზღვრე სოფელ ოძისა და წერვანის დასახლებას. მის ვიზიტზე ძვირფას მსმენელებო მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელიც აფხაზეთიდან და ცხინვალის რეგიონიდან დევნილთა მდგომარეობას ეხება. გაერო დაუშვებლად მიიჩნევს საქართველოში კონფლიქტების შედეგად დემოგრაფიული სიტუაციის ძალადობრივად ცეცხლას და ადასტურებს იძულებით გადაადგილებული ყველა პირის და მათი შთამომავლების საკუთარ სახლებში დაბრუნების უფლებას საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, მათ შორის აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ აუცილებელია იძულებით გადაადგილებული პირების ქონებრივი უფლებების დაცვა. დიპლომატიურ მსმენელებო, ამ თემაზეც მოგვიანებით დაწვრილებით ვისაუბრებთ. ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ალექსანდრ სტუბი დღეს თბილისში შეხვდა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ჟურნალისტებისთვის გამართულ ბრიფინგზე სტუბმა ისაუბრა ევროკავშირთან საქართველოს შემდგომ ურთიერთობასა და ქვეყანაში არსებული კონფლიქტების მოგვარებაზე. ფინელი დიპლომატის განცხადებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის თაობაზე ევროკავშირის უურყევი პოზიცია ცნობილია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამარჯობთ, ახალი ამბების გამოშვებას თქვენ შუა ღამის თავისუფლებას უსმენთ. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული მომცრო ევანგელისტური ეკლესია არ აპირებს უარითქვას ყურანის დაწვაზე, რაც 11 სექტემბრისთვის აქვს დაგეგმილი 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების მორიგწლისთავთან დაკავშირებით. გეგმა გადაჭრით დაგმეს შეერთებული შტატების მთავრობამ, ისევე როგორც სამხედრო და რელიგიურმა ლიდერებმა. ფლორიდაში დაფუძნებულ ეკლესიას, რომელმაც ყურანის დაწვა გადაწყვიტა, სულ 50-მდე წევრი ჰყავს. მისი პასტორის ჯონსის განცხადებით, მისთვის გასაგებია მთავრობის შეშფოთება, რომ მუსულმანთა წმინდა წიგნის დაწვამ შესაძლოა მწვავე საფრთხე შეუქმნას უცხო ქვეყნებში მყოფ ამერიკელებს, მაგრამ პასტორის თქმით, მისი ეკლესია მაინც აპირებს ყურანის დაწვას. რუსეთიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ყაბარდო ბალყარეთში ფედერალური მოსამართლე ჯულბერ ბიკოვი მოკლეს. პროკურატურის განცხადებით, ბიკოვი წუხელ სახლში იბრუნდებოდა მანქანით, როცა დაუდგენელმა შეარღებულმა პირებმა ესროლეს. პაკისტანის უშიშროების სამსახურის თანახმად, შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების მესამე იერიშის დროს დღეს უმცირე კიდევ 4 მეამბოხე დაეხოცა. ადრე უწყებოდნენ, რომ 2 ასეთი იერიში შედგა, მათ დროს 10 სავარაუდო ექსტრემისტი დახოცეს. იერიშები განხორციელდა ავღანეთის მოსაზღვრე რეგიონში, ჩრდილოეთ ვაზირისტანში, რომელსაც ტალიბანისა და ალ-ყაიდის მებრძოლები იყენებენ მეზობელ ავღანეთში განთავსებულ მრავალ ეროვან ჯარებზე თავდასხმების მოსამზადებლად. მოლდავეთის მოქმედი პრეზიდენტი მიხაი გიმპო აპირებს გასცეს ბრძანებულება პარლამენტის დათხოვნისა და ვადამდელი არჩევნების დანიშნვის შესახებ. გიმპომ დღეს განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს თხოვა ამ გეგმასთან დაკავშირებით ოფიციალური თანხმობა, რომელსაც მომავალ კვირაში 14 სექტემბრისთვის მოელის. რამდენიმე დღის წინ მოლდავეთში ჩატარდა რეფერენდუმი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომელიც არ შემდგრად გამოცხადდა, მასში მეტისმეტად ცოტა ამ მრჩევლის მონაწილეობის გამო. ავღანეთის უშიშროების ძალებმა ხელკეტები იხმარეს ბანკის კლიენტების მიმართ, რომლებიც ბანკის შენობაში შეღწევას ცდილობდნენ თავიანთი დანაზოგის გასატანად. ბანკი, რომელსაც პრობლემები აქვს მექვთამეობის გამო, ქვეყნის უდიდესი კერძო ორგანიზაციაა. პრეზიდენტის წარმომადგენელმა ბანკის კლიენტებს მისცა პირობა, რომ მათ დანაზოგს საფრთხე არ ემუქრება. სერბიამ შესწორებები შეიტანა გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციის პროექტში, რომელიც კოსოვოს შეეხება. ბელგრადი ცვლილებებს დათანხმდა ევროკავშირთან, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ წარმმართველთან, კეტრინ ეშტონთან მოლაპარაკების შემდეგ. სერბიის მთავრობის თანახმად, ბელგრადმა მიაღწია კომპრომის ევროკავშირთან ამავე ცნობით. შესრული პროექტი მოწოდებით გამოდის ბელგრადსა და პრიშტინას შორის დიალოგისკენ, რომ სერბიის პრინციპული პოზიციის თანახმად, რომ ორივე მხარისთვის მისაღები მოგვარების გზა გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ უნდა იქნეს დამტკიცებული და შეიძლება მიღწეული იქნეს მოლაპარაკების გზით. მთავრობის თანახმად პროექტი არანაირად აღიარებს კოსოვოს დამოუკიდებლობას. გერმანიაში მედიის პრემია გადასცეს კარიკატურის, რომელმაც მაჰმადიანთა წინასწარმეტყველი მოჰამედი გამოსახა ჩალმის ნაცვლად ბომბის სახით, რამაც აღაშფოთა მაჰმადიანური სამყარო. ორგანიზატორების თანახმად M-ASIS სახელი ცნობილი პრემია გადაეცა კურტ ვესტერგარდს პრესის თავისუფლების და აზრის გამოხატვის თავისუფლებისთვის, ურყევი ბრძოლის, ასევე სიმამაცისთვის, რომელიც მან გამოიჩინა დემოკრატიული ფასეულობების დასაცავად მიუხედავად მოკვლით და ძალადობით მუქარისა. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება
.gr. მოსმენელებო, ახლა სულ მოკლედ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. თავიდან ვისაუბრებთ იმ ვიზიტებზე, რომლებსაც ახალ ამბებშიც დაგვირდით. ეუთოს გენერალური მდივანი ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი არიან საქართველოში. ლაბარაკებთ ასევე იმაზე, როგორ ესტუმრა ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კონფლიქტის ზონას. გაეროს ხსენებული რეზოლუციის მიმართ რეაქციებზე ვისაუბრებთ. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს იმაზე, თუ რა ვითარება საქართველო-აზერბაიჯანის ურთიერთობაში, საქართველოს ელჩი აზერბაიჯანში დანიშნულია საქართველოს მხრიდან, მაგრამ აზერბაიჯანი ჯერჯერობით მას არ იღებს. ლაბარაკებთ ტყის ხანძრის პრობლემებზე საქართველოში. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდას, რომლის თემა დღეს არის ჟენევის მოლაპარაკება. პროგრამას კი დაასრულებს მუსიკა-მუსიკა ყოველკვირეული რუბრიკა. რიხარდ ვაგნერია დღეს კლავაც თემა. თბილისის ეუთოს ორი ყოფილი და მოქმედი გენერალური მდივანი სტუმრობს ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ალექსანდრ სტუბისა და ეუთოს ამჟამინდელი გენერალური მდივნის მარკ პერენდე პრიშამბოს ვიზიტები ოფიციალური შეხვედრების გარდა დევნილების მონახულებას კონფლიქტის ზონაში სტუმრობასაც მოიცავდა. აღდგება თუ არა ეუთოს მისია საქართველოში. ამ კითხვაზე პასუხისგაცემა ორივე დიპლომატს უჭირს. ეკა ქევანიშვილმა იმუშავა დღეს ამ თემაზე.
ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ალექსანდრ სტუბი საქართველოში ბოლოს 2008 წლის აგვისტოში იმყოფებოდა რუსეთ-საქართველოს ომის დღეებში. 8 სექტემბერს თბილისში თავის ქართულ კოლეგასთან გრიგოლ ვაშაძესთან შეხვედრის შემდეგ მან 2008 წლის მოვლენები გაიხსენა. როდესაც გორში საკუთარი თვალით იღილა, როგორ გამოყავდათ ხალხი კონფლიქტის ზონიდან სატვირთო ავტომანქანებით და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოში მსგავსი ტრაგედია აღარ განმეორდება. სტუბი აგვისტოს ომის დროს ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციას ეუთოს ხელმძღვანელობდა. ხოლო 2009 წლიდან საქართველოში ამ მისიის მოღვაწეობის შეწყვეტის შემდეგ გრიგოლ ვაშაძის შეფასებით სწორედ ფინეთი იყო ის ქვეყანა, რომელმაც ევროკავშირის მისიის ჩამოყალიბების და საქართველოში გამოგზავნის საქმეში უდიდესი როლი ითამაშა. საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ პრესკონფერენციაზე ალექსანდრ სტუბმა ისურვა, რომ საქართველომ არჩეულ ევროპულ გზას არ გადაუხვიოს.
ფიქრობ, მოლაპარაკებების დაწყება საქართველო ევროკავშირის ასოცირებული შეთანხმების შესახებ, ევროკავშირის ასევე ასოცირებული წევრობა უმნიშვნელოვანესი საკითხია საქართველოსათვის. დროულია ვიზების გამარტივებისკენ გადადგმული ნაბიჯებიც. უნდა დადგეს დრო, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებს თავისუფლად შეეძლებათ იმოგზაურონ ევროკავშირის ქვეყნებში. და მესამე და მნიშვნელოვანი საკითხია თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობები ევროკავშირსა და საქართველოს შორის.
ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა საქართველო-რუსეთის კონფლიქტის სამ ფაზად დაყო: დაძაბულობის, განმუხტვის და კონფლიქტის მოგვარების ფაზებად.
ამ ეტაპზე შეუძლებელია იმის თქმა, თუ როდის მოგვარდება კონფლიქტი. თუმცა თქვენ იცით, რომ ევროკავშირის პოზიცია საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით ურყევია. მოხარული ვარ, რომ ჟენევის მოლაპარაკებები გრძელდება. ვცდილობთ ეს პროცესი წინ წავიდეს. მეორე და მნიშვნელოვანი საკითხია საქართველოს ეკონომიკური გაძლიერება, რომის რაც შეიძლება მიუახლოვდეს ევროკავშირს და მისი წევრობის რეალური კანდიდატი გახდეს. მაგრამ აქვე აღვნიშნავ, რომ დღეს არსებული სიტუაცია არც ისე სახარბიელოა. ახლა მთავარია, რომ საქართველო და რუსეთი მოლაპარაკებების მაგიდასთან დასხდნენ.
ეუთოს ყოფილი გენერალური მდივნის ვიზიტის პარალელურად ფილისტუმრობდა მისი კოლეგა, ეუთოს ამჟამინდელი თავმჯდომარე მარკ პერენდე ბრიშამბო. დღის განმავლობაში ბრიშამბო ჯერ ახალგორის მოსასხვრე სოფელ ოძის ზეწვია. იქ არსებული ვითარება ეუთოს ხელმძღვანელს ევროკავშირის დამკვირვებლებმა გააცნეს. ბრიშამბომ სოფელ ოძიშივე თქვა, რომ რუსი სამხედროების მიერ საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის ოკუპირება საერთაშორისო სამართლისათვის სრულიად მიუღებელია. მარკ პერანდა ბრიშამბო საქართველოს ხელისუფლებას და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებსაც შეხვდა. ეუთოს როლის მნიშვნელობასა და იმაზე, რომ საქართველოში უსაფრთხოების გარანტიებისათვის ყველა გზა უნდა გამოიძებნოს, რათა ეუთოს მისია საქართველოში კვლავ დაბრუნდეს, ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის აზრთა სხვადასხვაობა არ არსებობს. თუმცა აღდგება თუ არა ეუთოს მისიის მოღვაწეობა საქართველოში, მიუხედავად მოლაპარაკებებისა, გრიგოლ ვაშაძის თქმით, კვლავ გაურკვეველია.
საქართველოს არ შეუწყვეტია მოთხოვნა ემისა, რომ ეუთოს მისია დაბრუნდეს. ამისთვის არსებობს ფაქტიურად შეთანხმებული პროექტი ყოფილი თავმჯდომარეობის საბერძნეთის, სამწუხაროდ მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის ვეტო უშლის ამას ხელს.
თავად ეუთოს გენერალური მდივანი კი ამბობს, რომ ლაპარაკი ეუთოს მისიის დაბრუნებაზე საქართველოში შესაბამის ორგანიზაციებში არასოდეს შეწყვეტილა და ის მოხარული იქნება, თუ მისია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კვლავ შეძლებს მოღვაწეობის გაგრძელებას. თუმცა ჯერჯერობით, მიუხედავად მრავალი მცდელობისა, მათ შორის საბერძნეთის თავმჯდომარეობის პერიოდშიც პროგრესი არ არის. ბრიშამბო იმედს გამოთქვამს, რომ ეუთოს სამიცზე საქართველოს საკითხს აუცილებლად დააყენებენ.
მინისტრთან საუბრისას ჩვენ განვიხილეთ, თუ რა მოსამზადებელი სამუშაოები უნდა შეასრულოს საქართველოს ამ სამიტისათვის. რომელ პრობლემაზე გამახვილდეს ყურადღება სპეციალურ დეკლარაციაში და რაზე გაკეთდეს აქცენტი სამოქმედო გეგმაში, რომლითაც საქართველო წარსდგება ეუთოს სამიტზე.
ეუთოს სამიტი, რომელიც ბოლო 11 წლის განმავლობაში პირველად ტარდება, ასტანაში 1 2 დეკემბერს არის დაგეგმილი. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დიდებულ მოსვენებლებო, ახლა კი რეზოლუციის შესახებ. გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებული იქნა 7 სექტემბერს რეზოლუცია, რომელიც დევნილების ღირსეული დაბრუნების საკითხს ასახავს. მას მწვავე რეაქციები მოყვა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რეგიონების მხრიდან. როგორი იყო სხვა მხრივ რეაქციები, რას ნიშნავს ეს რეზოლუცია? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
50-17-ის წინააღმდეგ ასეთი თანაფარდობით მიიღო გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუცია, რომლის მთავარ აქცენტებსაც დევნილთა ღირსეული დაბრუნება და მათი საკუთრების ხელშეუხებლობა წარმოადგენს. ანალოგიური სახის რეზოლუციებს გაეროს გენერალური ასამბლეა უკვე მესამე წელიწადია უჭერს მხარს, მაგრამ თუკი შარშანწინდელი დოკუმენტი მხოლოდ აფხაზეთის სეპარატისტულ რეგიონს უკავშირდებოდა, შარშანდელი და წლევანდელი რეზოლუციები სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რეგიონის საკითხსაც მოიცავს. საქართველოს მიზანია, რომ დევნილთა დაბრუნების საკითხთან დაკავშირებით წლიდან წლამდე სულ უფრო მეტი ქვეყანა მიიმხროს გაეროს გენერალურ ასამბლეაში, თუმცა პროცესი, რომ საკმაოდ რთულია, ამაზე სტატისტიკაც მეტყველებს. თუკი 2009 წლის რეზოლუციის შემთხვევაში მომხრეთა რიცხვი წინა წელთან შედარებით ერთბაშად 34 ერთეულით გაიზარდა და 48-ს მიაღწია, წელს მატება მხოლოდ ორი ქვეყნით შემოიფარგლება. ყოველივე ამის უკან რუსეთის უკანონო ქმედებებს ხედავს საქართველოს პრეზიდენტი. იყო ხელების ამოგრეხვა, მიდიოდა პირდაპირი შანტაჟი სხვადასხვა ქვეყნის. მოსყიდვის მცდელობა იყო და ალბათ ვიღაცეები მოისყიდეს კიდეც, ეს მე არ ვიცი, თქვა მიხეილ სააკაშვილმა 8 სექტემბერს ტელეეთერით გავრცელებულ კომენტარში. შანტაჟისა და დაშნების ფაქტების არსებობას ადასტურებს საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი გაეროში. ალექსანდრე ლომაია ხაზს უსვამს რუსეთის მხრიდან წელს გამოვლენილ უპრეცედენტო აქტივობას და ამბობს იმასაც, რომ მოსკოვი რიგ შემთხვევებში არც გაეროს შიშროების საბჭოს მუდმივ მოქმედი წევრის უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას დაერიდა. თუკი გავითვალისწინებთ, რომ გაერო 192 წევრ ქვეყანას ითვლის, ხოლო 7 სექტემბრის კენჭისყრაში მხოლოდ 67 ქვეყნის პოზიცია გამოვლინდა, ბუნებრივად იბადება შეკითხვა, სად იყვნენ დანარჩენები. ალექსანდრე ლომაიას განმარტებით ზოგმა თავი შეიკავა, ხოლო ზოგიც უბრალოდ არ ესწრებოდა კენჭისყრის პროცესს.
გაეროს რეზოლუციებში ყოველთვის გამოყოფენ რაოდენობრივ მხარეს და თვისობრივ მხარეს. ორივე მნიშვნელოვანია. შეიძლება წელს კიდე უფრო მნიშვნელოვანი იყოს თვისობრივი მხარე. შარშანდელთა შედარებით რუსეთს მოაკლდა 7 რეგიონული მნიშვნელობის სახელმწიფო. ანუ ჩვენ საწინააღმდეგო ოპოზიციას გამოაკლდა 7 რეგიონული მნიშვნელობის სახელმწიფო. ესენი არიან ინდოეთი, ირანი, ალჟირი, ეთიოპია, ბელარუსი, ბოლივია და ეკვადორი.
მართალია, ალექსანდრე ლომაიას მიერ ჩამოთვლილ ამ ქვეყნებს წელს არც საქართველოსთვის დაუჭერიათ მხარი, მაგრამ თბილისში იმედოვნებენ, რომ თანდათან საქართველოს სულ უფრო მეტი ქვეყნის მხარდაჭერის მოპოვება შეძლებს. თუმცა საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე თვლის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ თავისი პოზიცია უკვე დააფიქსირა და ვერდიქტი გამოუტანა რუსეთის და საოკუპაციო რეჟიმების ქმედებებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და ეთნიკურ წმენდას.
რეზოლუციაში არის შესანიშნავი ფორმულირება ძალადობრივი შეცვლა დემოგრაფიული სიტუაციის, რაც სინონიმი არის ეთნიკური წმენდის, რომელიც მოხდა აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში.
Demografiul situației sale dobrivișe ați lui Scarda și uite septembrie smegabul rezoluția și hazgas mulia genevis mola pare că obisca acti europisa uțile bloba. Temnile bis da brunebis halșeț obisc utrit, da sau baria sebe da brunebis eta peptanda ca și rebuli sagangebo grafic și șecnis tau bazeț. Rezoluția izm hardamger ormuț dat, cu rana șoris aris pinetiț. Rumli sagare usac meta ministrit pilișim opi Alexandr Stubi, demnile bis da brunebis uțile blobaze, roa septembrie sați riet la paracopta.
From a Finnish perspective, it's very...
Pinetis khedvit metad mnishnelovania rom chven pativivset kveqnis shignit gadaadgilebuli pirebis status. Kheli sheuqot satskhorebeli pirobebis gaumjobesebas. Unda vetsadot raime sakhis gadaqvetilebis miqebas, rata devnilebma sakutar sakhlebshi dabruneba shezlun. Chven ratkma unda gjera rom es rezolutsia tsarmuadgens stori mimartulebit gadadgmul nabichs.
In the right direction.
Шуит сектембрс мегабул резолюциас мцобе укмаопилебит გამოეხმაურნენ აფხაზეთისა და სამხრეთ-ოსეთის სეპარატისტული რეგიონებიდან, სადაც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტიურად ეწინააღმდეგებიან დემნილების დაბრუნების საკითხს. მაგალითად, აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობამ უკიდურესად ირონიული უწოდა იმ ფაქტს, რომ გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ სწორედ იმ საქართველოს მიერ წარდგენილი რეზოლუცია დაამტკიცა, რომელიც რეგიონში 20-წლიანი აგრესიითა და უწყვეტი ტერორისტული აქტიურობით გამოირჩევა. ინგლისურენოვან განცხადებაში, რომელიც დე-ფაქტო მთავრობამ უცხოურ მედია საშუალებებს დაუგზავნა, იძულებით გადაადგილებული პირები ტოლვილებად არიან მოხსენიებული და ხაზგასმულია ის გარემოებაც, რომ ასეთი კატეგორია რეგიონში სწორედ საქართველოს აგრესიული ქმედებების შედეგად წარმოიშვა. სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რეგიონის სახელით კი შეფასებები 8 სექტემბერს ადგილობრივმა ექსპერტმა ინალ პლიევმა გააკეთა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ კომენტარებში პლიევი სასტიკად აკრიტიკებს გაეროს და რეზოლუციის მხარდაჭერას, აღიქვამს უმრავლესი მსხვილი სახელმწიფოს მათი მოკავშირეებისა და სატელიტების ნაციონალისტურ შოვინისტურ მიდგომებად ოსი და აფხაზი ხალხებისადმი. პლიევი ავტორიტეტ შელახული გაეროს გარდაქმნის აუცილებლობას ხედავს. რაც შეეხება გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე მიღებული რეზოლუციის მნიშვნელობას, ანალიტიკოსები ამგვარი ტიპის დოკუმენტისგან გარღვევებსა და სწრაფ შედეგებს ნამდვილად არ მოელიან. ამ კონტექსტში აღინიშნება ის ფაქტი, რომ დოკუმენტი სავალდებულო ხასიათის არ არის და ის მხოლოდ სარეკომენდაციო სახეს ატარებს, თუმცა იმავე ანალიტიკოსების ხედვით მსგავსი დოკუმენტები არც თუ იშვიათად საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ დიპლომატიურ ბრძოლაში, რადგანაც გაეროს გენერალური ასამბლეა ყველაზე წარმომადგენლობითი პოლიტიკურ დიპლომატიური ფორუმია და ის მსოფლიო საზოგადოებრივი აზრის შექმნას ემსახურება. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
იბას მოსმენელებო, მე გითხარით ახალ ამბებში, რომ ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის უმრავლეს საქართველოს, ის მეორე დღეა უკვე საქართველოში, შიდა ქართლში ჩავიდა ურმას პაეტი, მან მოინახულა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ტერიტორია და ადასტურა შეხვდა ის ასევე აგვისტოს ომის შედეგად დევნილებს და სამხარეო ხელისუფლების წარმომადგენლებს. გოგა აფციაური გიამბობთ ახლა პაეტის სიკსტუმრობის შესახებ.
ესტონეთის საგარეო საქმეთა ministri ურმას პაეტიში და ქართლში იმყოფებოდა. ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებთან ერთად მან ოკუპირებული ახალგორის მოსაზღვრე სოფელი ოძისი დაათვალიერა, საიდანაც ერგნეთში გაემგზავრა და ყოფილი ბუფერული ზონის სოფლების მდგომარეობით დაინტერესდა. პაეტმა ერგნეთიდან რუსულ საგუშაგოს და ცხინვალსაც გადახედა. შეხვდა ქართულ საგუშაგოზე მყოფ პოლიციელებს და უსაფრთხოების საკითხებით დაინტერესდა. ესტონეთის საგარეო საქმეთა ministri რეგიონში არსებულ მდგომარეობას დეტალურად შიდა ქართლის გუბერნატორთან ზურაბ არსოშვილთან შეხვედრისას გაეცნო. ორი წლის წინ აგვისტოს ომის დროს ოკუპირებულ ქალაქში საელჩოს თანამშრომლებთან ერთად შემოვიდა. პირველი რაც მინისტრმა დღეს გაიხსენა იყო ის, რომ ორი წლის წინ ქალაქი ცარიელი დახვდა და ცენტრში მხოლოდ სტალინის ძეგლი იდგა. გუბერნატორმა კი მიუგო, რომ ახლა ქალაქის ავსია სამაგიეროდ ძეგლი აღარ დგას. ამის შემდეგ მათი საუბარი დახურულ კარს მიღმა გაგრძელდა. შეხვედრის დასასრულს ურმას პაეტმა აღნიშნა, რომ რუსი სამხედროების მიერ საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის ოკუპირება საერთაშორისო სამართლისთვის სრულიად მიუღებელია.
აქ აგვისტოს ომის დროს ვიყავი და მაშინ გორი ცარიელი, ადამიანებისაგან მიტოვებული ქალაქი იყო. მოხარული ვარ, რომ ქალაქი ჩვეულ ცხოვრებას დაუბრუნდა. დღეს ვიმყოფებოდი ბუფერულ ზონაშიც. საგუშაგოდან ნახე ცხინვალი და სხვა ადგილები. ემოციურად საკმაოდ რთულია უყურო ადამიანების მიერ მიტოვებულ სახლებს. საერთაშორისო თანამეგობრობის მიდგომა საკმაოდ მკაცრი უნდა იყოს, რათა აღდგეს ოკუპაციამდე არსებული მდგომარეობა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე დაფუძნება.
The situation which were before occupation on the basis of territorial integrity of Georgia.
Შიდა ქართლის გუბერნატორმა ზურაბ არსოშვილმა შეხვედრის დასასრულს აღნიშნა, რომ ესტონეთის საგარეო საქმეთა ministrთან გორის რაიონში არსებული პრობლემების შესახებ ისაუბრა. როგორც ცნობილია, ჩრდილოეთით მდებარე სოფლებისთვის მთავარ პრობლემას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი მოსახლეობის მდებარეობის მიწის ნაკვეთები და სარწყავი წყლის არარსებობა წარმოადგენს.
მინისტრი შეკვირდა, რომ ჩვენ ერთობლივად გადავხედავთ და მოვაგვარებთ და დაგვირდა, რომ გაერკვევა ყველაფერში რეგულაციაში და მოვაგვარებთ ერთობლივად ძალიან ბევრ პროგრამას და ასევე დაგვირდა, რომ გორი და მესამეთის ერთ-ერთი ქალაქი დღეიდან დამეგობრდებიან და სხვა ურთიერთობებს ჩამოყალიბებს.
ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი შიდა ქართლში ვიზიტამდე წეროვანის დევნილთა დასახლებაში იმყოფებოდა, სადაც იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელ პირობებს გაეცნო.
გოგაბციე ორგი ამბობდა გორიდან, ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ურმას პაეტი სტუმრობდა რეგიონს. გრძელდება ჩვენი პროგრამა ქართულ-აზერბაიჯანული ურთიერთობების თემით. თუ უფრო მეტ აქტუალობას იძენს საქართველოს და აზერბაიჯანის შორის კონფედერაციის იდეა, მაგრამ ირკვევა, რომ საქართველოს საელჩოს დღემდე არ ყავს უფლება მოსილი ელჩი აზერბაიჯანში. მიუწყებიან იმის თაობაზე, რომ ირაკლი ქავთარაძისთვის ეგრეთ წოდებული აგრემანის მიცემას აზერბაიჯანის ხელისუფლება აჭიანურებს. გობარდი კლიკაძე დეტალებით.
აზერბაიჯანში საქართველოს ელჩის ირგვლივ არსებულ გაუგებრობაზე ჯერ აზერბაიჯანულ მედიაში დაიწერა, შემდეგ კი ვრცელი სტატია 30 აგვისტოს გაზეთ რეზონანსში გამოქვეყნდა. იმის გამო, რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანს ერთმანეთთან მეგობრული ურთიერთობა აქვთ, აგრემანის რამდენიმე თვით დაგვიანება გარკვეულ კითხვის ნიშნებს აჩენს, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ამ საკითხზე საუბარი არავის სურს, რაც ეჭვებს კიდე უფრო მეტად ამძაფრებსო, წერდა გამოცემა. ეჭვები კიდევ უფრო გამძაფრდა მას შემდეგ, რაც ნაციონალურმა ქართულმა ტელეარხებმა ირაკლი ქავთარაძე, რომელიც წესით ბაქოში უნდა იყოს აპრილის თვიდან, იგი აჩვენეს პარტიულ თანამებრძოლებთან ერთად საქართველოს პრეზიდენტთან ანაკლიაში შეხვედრის დროს. ირაკლი ქავთარაძე ამჟამად საქართველოში იმყოფება და რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მხოლოდ მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა.
რაღაცა გასაკვევი არის, გაირკვევა, არ ვიცი, შეიძლება ჯერჯერობით ვერ ვიმოვალდე, არ ვიცი არაფერი და.
საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი ქავთარაძე ელჩის მოვალეობას ოფიციალურად 5 თვე ასრულებს. ბიოგრაფიის თანახმად ირაკლი ქავთარაძე ორი მოწვევის პარლამენტის წევრია და დანიშნვამდე საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის მოვალეობას ასრულებდა. ამის მიუხედავად აზერბაიჯანის ხელისუფლება საკმაოდ აჭიანურებს საქართველოს ელჩის უფლებამოსილების ცნობას. საგარეო უწყება ამ საკითხზე კომენტარს არ აკეთებს, თუმცა ელჩის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები ძალიან აინტერესებს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირაკლი ქავთარაძის მიმართ არსებობს გარკვეული შეკითხვები. უთხრა რადიო თავისუფლებას პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ ქრისტიან დემოკრატმა ნიკა ლალიაშვილმა.
რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, აგრემანი ჭიანურდება, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე ასე. შესაბამისად, ეს გარკვეული შიდა კოორდინაციასაც გულისხმობს, სიცხებათ შორის, რომელიც როგორც წესი აღარ ბიუროკრატიასთან არის დაკავშირებული. მაგრამ გარდა ამისა, ასევე თუკი უკვე ეს გადაწყვეტილება მიღებულია და უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით, ოფიციალურად არ დახმარებული და აგრემანი არ მიცეს, ამას ჩვენ ვერასდროს ვერ გავიგებთ ნატო, იმიტომ რომ აგრემანის მიცემა არ მიცემა კიდევ უფრო მეორე წეთ არა საგარეო უწება, არამედ კონდაზერვა.
მაგრამ რა შეკითხვები უნდა ჰქონდეს აზერბაიჯანის კონდრდაზვერვას ირაკლი ქავთარაძის მიმართ? ზოგიერთი ვარაუდი ამის თაობაზე საკუთარ წყაროებზე დაყნობით აქვთ ქართველ და აზერბაიჯანელ ექსპერტებს. ექსპერტმა კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ვიღაცამ აზერბაიჯანში შეგნებულად გაავრცელა მცდარი ინფორმაცია ელჩის წარმომავლობასთან დაკავშირებით.
წარმოიშვა რაღაცა გაუგებარი სიტუაცია ირაკლი ქავთარაძის წარმომავლობასთან დაკავშირებით. ვიღაცამ ასე ვთქვათ გაავრცელა ინფორმაცია აბსოლუტურად არასწორი, რომ ამას აქვს ქავთარაძეს აქვს სომხური ფესვები. სიმართლეს არ შეეფერება.
ამ ინფორმაციის აბსურდულობაზე საუბრობს ცნობილი აზერბაიჯანელი პოლიტოლოგი არასტუნ ორუჯლუც. აზერბაიჯანელი ექსპერტი ერთი მხრივ საკუთარ ხელისუფლებას აკრიტიკებს იმის გამო, რომ გაჭიანურდა აგრემანის მიცემა საქართველოს ელჩისათვის. მეორე მხრივ კი ორუჯლუ გულის ტკივილით ლაპარაკობს იმაზეც, რომ საქართველოს ელჩო აზერბაიჯანში საკმაოდ პასიურია და მისი საქმიანობა ბოლო ხანს თითქმის აღარ ჩანს.
ვიტყოდი, რომ საქართველოს საელჩოს აქტიურობა აზერბაიჯანში სამწუხაროდ არ შეესაბამება ურთიერთობების იმ დონეს, რაც საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის დღეს არსებობს. ისეთი შთაბეჭდილება იქმნება, რომ ორმხრივი ურთიერთობებისა და პარტნიორობის საკითხები ლამის მხოლოდ სახელმწიფოს პირველი პირების დონეზე წყდება.
ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი ქავთარაძე ქვეყნის პრეზიდენტმა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩად აზერბაიჯანში მიმდინარე წლის აპრილში დანიშნა. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც მანამდე ელჩის უფლებამოსილებაზე საკუთარი ნებით თქვა უარი ივანე ნონიაშვილმა, რომელიც დანიშნამდე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურში მუშაობდა და არავითარი დიპლომატიური გამოცდილება არ ჰქონდა. საქართველოს ოფიციალური ხელისუფლება, რომელიც ბევრს საუბრობს აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის კონფედერაციულ ურთიერთობაზე, საკუთარი ელჩის თაობაზე პრესაში გავრცელებული ინფორმაციაზე კომენტარს არ აკეთებს და როგორც კულუარებში ამბობენ, ცდილობს რომ დიპლომატიური პრობლემა ზედმეტი ხმაურის გარეშე დიპლომატიურად მოაგვაროს.
Global Grigazi ეყა ზირფას მსმენელებს ესაუბრებოდათ საქართველო-აზერბაიჯანულ ურთიერთობაზე, აგრეთვე იმაზე, რომ საქართველოს ელჩი დღემდე არ ხავს აზერბაიჯანში, უფრო სწორად დანიშნულია, მაგრამ არ აქვს თანხმობა ბაქოდან. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
დისკუსიო მაგიდით განვაგრძობთ გადაცემას. 2008 წლის აგვისტოს ომიდან მოყოლებული ჟენევის კონსულტაციები რჩება ერთადერთ ოფიციალურ ფორუმად, სადაც საერთაშორისო შუამავლების მონაწილეობით საქართველო-რუსეთის მოლაპარაკებები ხდება, რომელშიც სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებების წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ. ამ შეხვედრების გარშემო, ამ ოფიციალური ფორუმის გარშემო, ჩვენს ეთერში ახლა ისაუბრებენ ისინი. ნინო გელაშვილმა მიიწვია სტუდიაში. ბაკურ კვაშილავა, საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი, პოლიტიკური რისკების მკვლევარი და თინათინ ღოღელიანი, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის კონფლიქტების პრევენციის პროგრამის ხელმძღვანელი.
ქალბატონ თინათის, მინდა ვკითხო, რამდენად შესაძლებელი იყო მეტის მიღწევა ჟენევის კონსულტაციებით?
მე მაინც ვთვლი, რომ ეს პროცესი, აი ამ მომენტში და განსაკუთრებით 2008 წლის აგვისტოს მერე, დარჩა როგორც ფორუმისთვის. სიმართლე გითხრათ, ძალიან დიდ აზრს ვერ ვხედავ, რომ აქ მნიშვნელოვანი რაღაც წინსვლა იყოს საქართველოს მხარესთვის. მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს ისე, რომ მხარეები იყვნენ იზოლაციაში, იყვნენ ჩაკეტილები. ხდება მაინც აზრის გაცვლა, გამოცვლა. არ თვლი, რომ შეიძლება შედეგზე ქონდეს დიდი გავლენა ამ შეხვედრებს, მაგრამ აზრის გაცვლა ხდება და გათიშულობა მოხსნილია.
მე მაინტერესებს, გიფიქრიათ თუ არა, რა ფორმატი შეიძლება და ყოფილიყო უფრო ეფექტიანი?
ალბათ ამ ფონზე ეს არის ჩემი აზრით მაინც ოპტიმალური ფორმატი. ეს ფორმატი უბრალოდ არის საშუალება იმისთვის, რომ მხარეებმა ერთმანეთს თავიანთი აზრები გაუზიარონ, მაგრამ თუ კი ამ აზრებს შორის თანხვედრა არ არის, ფორმატი ვერაფერს ვერ შეცვლის. სულ სხვა არის იმსელოდ იმაზე, თუ რა იყო უმჯობესი, სანამ იქნებოდა ვთქვათ იგივე აფხაზეთის აღიარება რუსეთის მიერ, ხომ? ამ დროს ოპტიმალური იქნებოდა პირდაპირ ქართულ-აფხაზური მოლაპარაკებები. აქედან გამომდინარე, თვითონ ფორმატში პრობლემა ნაკლებად არის. Проблема არის იმაში, რომ არის სხვანაირი რეალობა ადგილზე შექმნილი.
მე ვთვლი, რომ ნებისმიერი ის ფორმატი, რომელიც გულისხმობს პირდაპირ ქართულ-აფხაზურ მოლაპარაკებებს, შეხვედრებს, არის მნიშვნელოვანი. აი განსაკუთრებით აი 2008 წლის აგვისტოს მერე ჩდება თითქოს ისეთი სიტუაცია, რომ და საშიშროება, რომ არ მოხდეს ჩანაცვლება ქართულ-აფხაზური დიალოგის ქართულ-რუსულის აი ამ პრობლემის გარშემო. რა თქმა უნდა, ქართულ-რუსული მოლაპარაკებები უნდა იყოს, მიმდინარეობდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ რუსეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია და ამ ყველაფრის მერე რაც მოხდა ფაქტიურად მხარეა და აუცილებელია აფხაზეთის პრობლემაზე რუსეთთან მოლაპარაკებების წარმოება, მაგრამ ამან არ უნდა გამორიცხოს ქართულ-აფხაზური შეხვედრები და დიალოგის გაგრძელება, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ეს მიმართულება გაცილებით უფრო პერსპექტიულია, მომავალზე ორიენტირებული და ერთი მეორეს არ უნდა ჩაენაცვლოს.
როდესაც გება მოლაპარაკების პროცესში რაიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, შეიძლება დავუშვათ ასეთად მაგალითად, ავიღოთ იგივე აფხაზეთის ტერიტორიაზე მეთვალყურეთა, საერთაშორისო მეთვალყურეთა მისიის განთავსება. და მხარეები აყენებენ პირობებს. შესაძლებელია თუ არა ასეთ შემთხვევაში კომპრომისი?
პირველ რიგში მინდა იმით დავიწყო, რომ საქართველო არასოდეს არ ყოფილა გაეროს მისიის წინააღმდეგი, ეს ყველა კარგად ვიცით. აქედან გამომდინარე, ეს წინადადება უფრო პროვოკაციული ხასიათის არის და არის დაბრუნება იმ ძველი დისკუსიისკენ, რომ გაეროს მისიას ერქვას გაეროს მისია აფხაზეთში, ან გაეროს მისია სოხუმში, ან გაეროს მისია რეგიონში. აი დაახლოებით ისეთივე ფორმატით, როგორც იყო კოსოვოში, რამაც საბოლოო ჯამში საშუალება მისცა რიგ ქვეყნებს, დაახლოებით 46 ქვეყანას, ეღიარებინა კოსოვოს დამოუკიდებლობა. ანუ ეს წინადადება არის უბრალოდ კიდევ ერთი ახალი, ასე ვთქვათ, ილეთი, რომელიც აჩვენებს ვითომ აფხაზური მხარის ინიციატივას, მაგრამ სინამდვილეში არის სწორედ ძველი პოზიციის გამეორება.
მე მინდა ერთი დავამატო, რომ თუნდაც ეს წინადადება აფხაზურმა მხარემ რომ წამოაყენა, მიმაჩნია მნიშვნელოვნად იმ თვალსაზრისით, რომ ჩანს, რომ აფხაზეთის ხელისუფლება ვერ გზნობს თავს კომფორტულად, თუნდაც იმიტომ, რომ ეტყობა სხვა მოლოდინი იყო. ეხლა შეიძლება დიდი მოლოდინები არ ქონოდათ, მაგრამ ის, რომ მხოლოდ რუსეთი და რამოდენიმე უმნიშვნელო საერთაშორისო ურთიერთობების აქტორი ცნობდა მის დამოუკიდებლობას და მნიშვნელოვანი წამყვანი ქვეყნები არა, მაინც ვთვლი, რომ ალბათ ამის მოლოდინი არ ქონდათ და ფიქრობდნენ, რომ შეიძლებოდა რუსეთის აღიარების შემდეგ რამოდენიმე სახელმწიფოს მნიშვნელოვანს მაინც ეღიარებინა. ესე იგი, ისინი თვლიან, რომ რა თქმა უნდა ამ აღიარების შემდეგ კონფლიქტი არ არის დასრულებული და სურთ სხვადასხვა ფორმით მოლაპარაკებები გაგრძელდეს და ფაქტიურად კონფლიქტი არ არის დასრულებული.
რამდენად ეფექტიანად იყენებს დროს საქართველოს ხელისუფლება?
იცით რა, იმდენად რთული სიტუაცია არის და იმდენი აქტორია ჩართული აქ და უპირველეს ყოვლისა ეს რუსეთი, რომ მე ვთვლი, რომ ესე იგი პროცესის დაჩქარებაც არ იქნება კარგი, მაგრამ შეიძლება უფრო ყველა დონეზე იქნება ეს, სამთავრობო დონეზე, არასამთავრობო დონეზე, კიდევ უფრო აქტიურად წავიდეს ეს ურთიერთობების პროცესი.
ხედავთ ამ პროცესს დღეს?
ეს პროცესი რამდენადაც მე ვიცი, ხა ისეთი აქტიური არ არის, და ამას ვამბობ, რომ კიდევ უფრო აქტიური უნდა იყოს, მაგრამ ეს პროცესი არის. თქვენ კითხვაში იყო რამ შეიძლებაო
კიდე
დაძრას ეს პროცესიო. რა თქმა უნდა, მე არ ვთვლი, რომ ეს არის ერთადერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, მაგრამ მას სტიმულირებელი იქნება ის, რომ კიდევ უფრო გაძლიერდეს სახელმწიფო, საქართველოს სახელმწიფო, კიდევ უფრო მიმზიდველი გახდეს ეკონომიურად, ფინანსურად, თუნდაც პოლიტიკური სტაბილურობის თვალსაზრისით, და ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება აფხაზეთისთვის.
რა საშუალებას ხედავთ თქვენ ურთიერთობის დღეს ქართველებსა და ოსებს, ქართველებსა და აფხაზებს შორის, გარდა იმ ოფიციალური ფორმალური პროცესის?
Ну, პირველ რიგში შეხედოთ.
რეალურად რა ხედავთ? სტრატეგია ახსენეთ მესმე.
კი, ქართველებსა და ოსებს, როდესაც ვლაპარაკობთ, ხომ აქ ძალიან რთული სიტუაცია გამდინარე იქიდან, რომ ცხინვალის რეგიონში თვითონ ოფიციალური ცხინვალის ინფორმაციით 5-7000-მდე მოსახლეა, ანუ ფაქტობრივად ეს რეგიონი, სადაც 150,000 ადამიანი ცხოვრობს, არის მთლიანად დაცლილი, ანუ ეს არის სამხედრო გარნიზონი მთლიანად, რომელიც იქ არსებობს. ანუ რეალურად ეს არის პლაცდარმი, რუსეთის პლაცდარმი, რომელიც ხელს უშლის საქართველოს მხოლოდ აფხაზეთზე ფიქრს. ანუ ეს არის პლაცდარმი, რომელიც პირდაპირ ემუქრება საქართველოს დედაქალაქს. ეს არის ძირითადი ფუნქცია, რომელიც გააჩნია ამ რეგიონს რუსეთისთვის. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებს, ალბათ სწორი მიმართულება არის, რომ ურთიერთობა თვითონ ხალხ შორის იყოს მეტი. ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ინფორმაციული ბლოკადის გარღვევა აფხაზეთთან მიმართებაში. ამ ბლოკადის გარღვევა არ უნდა ხდებოდეს, რა თქმა უნდა, ესეთი ცალმხრივი მიმართულებებით, როგორიც არის მაგალითად ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის, ასე ვთქვათ, დაწყებაში და მიმდინარეობაში მთლიანად ქართული მხარის დადანაშაულება, რომელიც ახასიათებს რიგ არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქართველოში, და შემდეგ აი ამაზე ვთქვათ ვაივიშის ატეხვა, რომ აი კიტოვანი რო არ შესულიყო და ჯაბაიოსელენ და ასე შემდეგ და ყველაფერში დამნაშავე არის ქართული მხარე და ქართველი ერი. ეს არის აბსოლუტური სისულელე, იმიტომ რომ ხა გურამ დოჭანაშვილის არ იყოს, როცა შაგრებანი და ქერაჩხუბობენ, რომელია დამნაშავეო, ორივეა დამნაშავე, ხომ? ყველაფერს თავი დავანებოთ და მით უმეტეს ეს კონფლიქტი ესეთი, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი სისხლის მოყრელი და დაუნდობელი იყო, რომ ორივე მხარეს ბუნებრივია იყო ალბათ ესეთი სამხედრო დანაშაულები, ხო, რომელიც არაერთხელ ხსმენია. და თვითონ აფხაზურ მხარეში ამის შეგრძნება არ არის ძირითადად იმ 20-წლიანი ინფორმაციული ბლოკადის გამო. ანუ იქ არის შეგრძნება, რომ აფხაზი მეომრები იყვნენ გმირები, რომლებიც იცავდნენ თავიანთ ქვეყანას, და არაფერი საუბარი იმაზე, რომ ათასობით სამოქალაქო პირი ქართული მხარიდან დაეუფა, მათ შორის მოხუცები და ქალები, ხო? ამიტომ ამის გარღვევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია იმის საუბარი, რომ დანაშაული არის ორივე მხარეს ჩადენილი, და ალბათ ოპტიმალური იქნებოდა, ვინაიდან ორივე მხარე ხომ დარწმუნებულია თავის სიმართლეში, ასეთი საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნა, რომელიც გამოიძიებდა სამხედრო დანაშაულს აი ამ კონფლიქტის მიმდინარეობის დროს. ეს იქნებოდა ჩემი აზრით პირველი სწორი ნაბიჯი გრძელვადიანი შერიგებისკენ. იმიტომ რომ ილუზიებში ცხოვრება, რომ მხოლოდ ერთ მხარეს იყვნენ მხეცები და ადამიანის ჭამელები, კანიბალები, ხომ? როდესაც აი ამ გაგებით შენ იწყებ ვთქვათ კონფლიქტის მოგვარებას, ან იმას, რომ დავივიწყოთ, რა მოხდა? ამის დავიწყება შეუძლებელია. სამხედრო დანაშაული უნდა იქნას გამოძიებული, ეს არის ჩემი რეცეპტი ამის სამართლიანობისთვის.
ბატონო ბაკური, იქნებ დაზუსტოთ და დავასრულოთ ამ ტრიბუნალის საკითხზე, რომ ბრძანეთ, რა დროში ხედავთ ამის საჭიროებას?
მე ვფიქრობ, რომ კონფლიქტი უკვე 18 წელიწადია დასრულდა. აქედან გამომდინარე, სულ ერთი და იგივე რაღაცას ვტკეპნით, აი რასაც ქვია სამოქალაქო დიპლომატიის მიმართულებით. ეს არის რაღაცის დაიწყება, მომავლისკენ ყურება, ნუ ყველაფერი, სათქო უნდა, მისაღებია. მაგრამ როგორც ჩანს, ეს აი ძირეულ პრობლემას რომელიც ქვეცნობიერად დევს, რომელიც არის რომ მე ვსაუბრები სამხედრო დამნაშავეს. მე ვსაუბრები იმას, ვინც ქალები და ბავშვები დახოცა, ხომ? აურიო მხრიდან ამბობ, ხომ? ეს პრობლემას ქმნის. კათარზისი მარტო კარგი გამარჯვებით არ ხდება ჩემი აზრით. ანუ ეს ხდება იმ ძირეული პრობლემის გადაჭრით. ჩვენ ახლა სხვა პრობლემა არ გვაქვს. არა გვაქვს რატო? იმიტომ რომ რეინტეგრაცია ამ წუთში აფხაზეთის არის გამორიცხული იმ რეალობის გათვალისწინებით, რომელიც არსებობს. ერთადერთი პრობლემა, რომელიც არსებობს, ეს არის რუსეთის შესაძლო აგრესიის განმეორება, რომელიც შემაკავებელი თვითონ საქართველოს ამ ეტაპზე არ არის, მაგრამ როგორც ჩანს საერთაშორისო თანამეგობრობა ამას ასე თუ ისე ახერხებს. ამიტომ გვაქვს უამრავი დრო. თუკი აფხაზური მხარე დარწმუნებულია იმაში, რომ მათი მხარე იყო აბსოლუტურად მართალი და უდანაშაულო, ეს ყველა შემთხვევაში მხარს დაუჭერს ამ ტრიბუნალის შექმნას.
დიპლომატიურად თქვენ მისვენით სადისკუსიო მაგიდასთან ნინო გელაშვილმა, ჩემმა კოლეგამ თბილისის სტუდიაში მიიწვია ბაგურ კვაშილავა, საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი, პოლიტიკური რისკების მკვლევარი. მასთან ერთად კი თინათინ ღოღელიანი, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრის კონფლიქტების პრევენციის პროგრამის ხელმძღვანელი, მათი საუბრის თემა ძირითადად ჟენევის პროცესი, ჟენევის მოლაპარაკება იყო. ფინ პროგრამა ბუნების დაცვის თემით გრძელდება. სხვადასხვა მონაცემით, წელს ზაფხულის განმავლობაში ხანძრებმა 430 ჰექტარი ფართობის ტყის მასივი გაანადგურა. ასეთი ყველაზე მასიური ხანძარი აწყურის სატყეო უბანზე იყო, იქ 300 ჰექტარი დაიწვა. ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
ზაფხულის ხანძრებმა ყველაზე მეტად სამცხე ჯავახეთის მხარე დააზარალა. 2008 წელს 950 ჰექტარზე გადამწვარ ტყეს წლევანდელი 300 ჰექტარიც დაემატა. 4 აგვისტოს აწყურის სატყეობანში გაჩენილი ცეცხლის ჩაქრობა თითქმის მთელი თვის განმავლობაში ვერ მოხერხდა. არადა სტიქიას საქართველოს ყველა კუთხიდან მობილიზებული მეხანძრეები ებრძოდნენ.
საგაჯდან არიან ჩამოსულები, თელავიდან არიან, ხულოდან არიან, მთელი საქართველო აქ არის, მთელი საქართველო. წყალი შორს არის. აი ეს პრობლემაა თორე, პრობლემა სხვა ისეთი არის, ძალიან შორს არის, დრო უნდა ამოტანას. ამაზობაში ხანძარი უცელდება, ტრაქტორები მუშაობს, დიდი კამაცო ტრაქტორი მუშაობს. ეს არის ბუნების სტიქია და ბუნების სტიქიას წვიმა უნდა, ძალიან დიდი წვიმა უნდა, რომ ხალხი აღავათენ და გადავაჩინოთ.
თუმცა სპეციალისტები იმასაც შენიშნავენ, რომ ტყის გადასარჩენად მხოლოდ კლიმატური პირობები და მეხანძრეთა თავდადება არ კმარა. საჭიროა ხანძრის პრევენცია. საინტერესოა, რას აკეთებს ამ მიმართულებით გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო. სატყეო სააგენტოს თავმჯდომარის პაპუნა ხაჩიძის პასუხი.
სატყეო სააგენტოს თავმჯდომარ ფუნქციებში შედის ხანძრის პრევენცია და ჩვენ ამ მხრივ ვაპირებთ, რომ სატყეო გზები, სახანძრო გზები მოვაწესრიგოთ ამ მიმართულებით. ჩვენ ძირითადი აქტივობები და პირველადი საწყისი კერების ლიკვიდირება ახლა თავიდანვე, რომ არ დაგჭირდეს შესაბამისი სამსახურების ჩაბმა და ამისთვის მცირე ინვენტარის შეძენას აუცილებლად გეგმავთ, მაგრამ კიდევ მეორე მთავარი ჩვენთვის არის ხანძრის პრევენცია.
ხანძრის პრევენციას კი, რომლის შესახებაც პაპუნა ხაჩიძე საუბრობდა, ბუნებრივია სჭირდება სპეციალური ტექნიკა და კვალიფიციური კადრები. გარემოს დაცვის სფეროში მოღვაწე არასამთავრობო ორგანიზაციები მთავრობა სწორედაც რომ ამ ორი კომპონენტის სიმწირის გამო საყვედურობენ. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის წარმომადგენელი ნიკოლოზ მჟავანაძე ამბობს, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში გარემოს დაცვის სამინისტრომ რეფორმები არასწორი მიმართულებით წარმართა, რამაც თავის მხრივ ღრმა კვალი დაამჩნია ტყეებს.
სამინისტრომ თავის დაქვემდებარებაში არსებული სტრუქტურებით ვერ უსრულყო ტყის მასივების სათანადო დაცვა და მოვლა. ხანძრების მიზეზები, მაგალითად რეინჯერების კვალიფიცირებაში და საქმისადმი არაკეთილი სიძიზე მოპყრობაშია და იმის შედეგია, რომ აი უახლოეს თვეებში რამდენჯერმე ჩვენ გარემოს დაცვის ინსპექციის თანამშრომლების დაკავების, ან რეინჯერების დაკავების ფაქტები ვიხილეთ ტელეეთერით.
იმას რომ ტყეების ბედი ხშირ შემთხვევაში არაკომპეტენტური და არაკეთილი სიძიზეერი პერსონალის ხელშია, დარგის სპეციალისტები ჩენიშნავენ. სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სატყეო დეპარტამენტის უფროსის პროფესორ თეიმურაზ კანდელაკის თქმით, საქმის არაფერი ეშველება, თუ კი ტყეში არ ჩატარდება ხანძარს საწინააღმდეგო ღონისძიებები. არ გაკეთდება მინერალიზებული ზონები, წინასწარ არ დაიქირავებენ მეხანძრეებს. სატყეუბანს არ ეყოლება ტყის დაცვის ინჟინერი და ზოგადად ტყეს არ დაუბრუნდება მეტყევე.
ეს ყველაფერი განადგურდა, იცით? მეტყევეები ტყებიდან გამოდევნეს და ამ ხალხმა არ იცი, ჯერ ერთი რაღონიზიებები ჩაატარო, რომ ეს აქტიური ხანძრები არ გაჩნდეს და მეორე, რომ გაჩნდება ხანძარი, როგორ ჩააქრო? ამასაც ოდნა უნდა, იცით? არის სპეციალური დარგი, პიროლოგია. ეს არის პიროლოგია ტყეში ხანძრები. ეს არის საფრანგეთისათვის, სხვა ქვეყნისათვის დამახასიათებელი ესეთი ხანძრები. აუცილებლად ის სატყეო მეურნეობის ორგანიზაციული სტრუქტურაც უნდა გადაიხედოს, აუცილებლად ის და გადაწყვეს საკითხი, რომ ტყეში მეტყევები უნდა იყვნენ და თუ ცუდები არიან დაისაჯონ.
ძირფესოვანს ვენელებო, ჯიმშერ ხეშვილის სიუჟეტი დასრულდა. სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სატყეო დეპარტამენტის უფროსის პროფესორ თეიმურაზ კანდელაკის ხმით.
თემა იყო საქართველოს დღეებში ხანძარი ზაფხულში ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაზრდა გაგრძელდება მუსიკა მუსიკით ყოველგვარეული რუბრიკით. მისი ავტორი ახლა ისაუბრებს რიხარ ვაგნერზე კვლავაც, მაგრამ ვაგნერიანა რადიო თავისუფლების ეთერში სრულდება. დასრულდა ბაიროითის ფესტივალი. თავის ბოლო რეპორტაჟში ლაშა ბოღაძე ნიბელუნგის ბეჭედზე, ვაგნერის 14 წუთიან ტეტრალოგიაზე ილაპარაკებს.
თავდაპირველად ვაგნერი არც აპირებდა ამხელა მუსიკალური ტილოს შექმნას და არც იმას ფიქრობდა, რომ ნიბელუნგების ბეჭედი როგორც მისთვის, ასევე მუსიკალური სამყაროსათვის და ალბათ მთელი კაცობრიობისათვის უმნიშვნელოვანეს მოვლენად იქცეოდა. შეიძლება ითქვას, ვაგნერი მთელი ცხოვრება საკუთარ თავში დაატარებდა ნიბელუნგების ბეჭედს. უკვე შემოქმედების ადრეულ ეტაპზე, მაშინ როცა ახალგაზრდა კომპოზიტორი ბელინის, დონიცეტისა და მეიერბერის ოპერების პარტიტურების კორექტურით იყო დაკავებული, ის სწორედ ამ გზით შოულობდა პარიზში ცხოვრების დროს ფულს, იგი იწყებს ფიქს მასშტაბური მუსიკალური დრამების შექმნაზე. მისი მუსიკალური დრამების სიუჟეტები რადიკალურად განსხვავებული უნდა ყოფილიყო ტრადიციული, ტრივიალური საოპერო სიუჟეტებისგან, რომლითაც სავსე იყო მაშინდელი საოპერო სცენა. ვაგნერისათვის უმთავრესი მნიშვნელობა ჰქონდა თავად იდეას. სიუჟეტი იდეას, კონცეფციას უნდა მორგებოდა და არა პირიქით. დაიტ ანჰოიზერის პარიზული პრემიერის ფიასკოს შემდეგ ვაგნერი იწყებს ფიქრს ისეთი ნაწარმოების შექმნაზე, რომლის არათუ დაწერას, შესრულებასაც კი ვერ გაბედავდნენ იმ დროის დიდი კომპოზიტორები თუ საოპერო თეატრები. ვაგნერის მომავლის მუსიკის კონცეფცია შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ მისი ნიბელუნგებიდან იწყება. ვაგნერი წლების განმავლობაში ამუშავებს გერმანულ სკანდინავიურ ეპოსს. თარგად იღებს უპირველეს ყოვლისა ესქილესა, ვაგნერის თქმით მას სწორედ ესქილე უყვარდა ანტიკური დრამატურგებიდან ყველაზე მეტად და ანტიკური ტრაგიკოსების ნაწარმოებებს და წერს რაინის ოქროს. ვაგნერი როგორც ზემოთ აღნიშნე, თავდაპირველად არც აპირებდა რაინის ოქროს გაგრძელებას. თუმცა როგორც თვითონ ყვება, ამ ოპერის დასრულების შემდეგ სრულიად შეუძლებლად მიიჩნია ძველი ღმერთების შუაგზაზე მიტოვება და მან უმოკლეს ხანში შეადგინა ჯერ შემდეგი სამი ოპერის ლიბრეტოს გეგმა, ხოლო მერე კი თავად ლიბრეტოებზე და მუსიკაზე დაიწყო მუშაობა. ასე მოყვა რაინის ოქროს ჯილდო ვალკირია, მერე კი ზიგფრიდი. ზიგფრიდზე მუშაობის დროს მას მისთვის შოული ქარტეხილები დაატყდა თავს, ვალები, სასიყვარულო ისტორიები, რევოლუციები და ასე შემდეგ. და ზიგფრიდისა და ღმერთების დაღუპვის დასრულება მხოლოდ 20 წლის შემდეგ მოახერხა. მას შემდეგ, რაც ლუდვიგ ბავარიელმა იგი თავის სამეფოში მიიწვია. ნიბელუნგების ბეჭდით გაიხსნა პირველი ბაიროითის ფესტივალიც. ახლა მე თქვენ მოგასმენინებთ ჩემს უსაყვარლეს ადგილს, ზიგლინდესა და ბრუნჰილდეს დუეტის ფრაგმენტს, სადაც ჯესი ნორმანი სრულიად გამაოგნებლად მღერის ერთ-ერთ ულამაზეს ნაწყვეტს, ფრაზას მთელი ტეტრალოგიიდან: „O Herrstes Wunder, Herrlichste Maid“. ამის შემდეგ სცენაზე შემოიჭრება განრისხებული ღმერთი ვოთანი, რომელიც თავის ქალიშვილს ბრუნჰილდეს დასჯის მოკვდავი ზიგმუნდის დაცვისათვის. ვოთანი საუკუნო ძილს მიუშის ცეცხლოვანი რკალის შუაგულში დატყვევებულ ბრუნჰილდეს. თუმცა ვოთანი აქ მხოლოდ განრისხებული ღმერთი არაა, ის არის მამაც, რომელიც თავის განაჩენს დასტერის. დასასრულს სწორედ ამ ბრწყინვალე ეპიზოდს მოვისმენთ ჯეიმს მორისის შესრულებით.
გადასამსვენებლობა მუსიკა მუსიკაში ლაშა ბუღაძე ნიბელუნგის ბეჭედზე გესაუბრებოდა ამით რადიო თასლების შუაღამის პროგრამა სრულდება პრაღის სტუდიიდან ოქრობერ რუხაძე გემშვიდობებათ და მშვიდობიან ღამეს გესურვებთ.